Radio Magazin. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas na početku Radio Magazina koji je posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije, njihovoj međusobnoj saradnji, evropskim standardima u različitim oblastima života te drugim zanimljivim temama. Kao najavu iz sadržaja izdvajam. Investicijska konferencija u Londonu o regionalnoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana.
Our economies are too small.
Zemlje Zapadnog Balkana su isuviše male. Naše ekonomije su slabe da bi se takmičili između sebe.
Počeli radovi na izgradnji mosta preko Drine koji će povezati Ljuboviju i Bratunac, odnosno Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Dužina mosta biće 227 metara i planirano je da prva faza bude završena do oktobra ove godine.
Šta čeka Bosnu i Hercegovinu nakon aplikacije za članstvo?
Počinje tek sada težak reformski proces. Važno je da postoji suglasnost među svim relevantnim političkim strankama.
U Budvi konferencija o slobodi izražavanja i odgovornosti medija.
Stanje u medijima u regionu i Crnoj Gori nije bilo gore ni tokom 90. godina prošlog vijeka, saopštio je tokom Budvanskog samita predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
U samostanu na obalama Buškog jezera u opštini Tomislavgrad vrijedna etnološka zbirka.
Velika zbirka preko 100 i nešto nošnji hrvatskih kompleta, 20 bošnjačkih, 20 srpskih, tako da je to već jedna velika zbirka.
O ovim i drugim temama u narednih 30 minuta.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U centrali Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu održana je dvodnevna investiciona konferencija za Zapadni Balkan, čiji je cilj podsticanje saradnje i ekonomskog razvoja. Samit je dokaz da je region dostigao nivo stabilnosti i saradnje, poruka je čelnika Evropske banke. Transport i energetika ključne su oblasti za bolje povezivanje, zajednički je stav iznesen prvog dana konferencije. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvistić.
S aspekta Bosne i Hercegovine najprioritetniji projekat je dalja izgradnja autoputa 5C. Drugi prioritet je Jadransko-Jonski autoput prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu jer to je prava i politička poruka, to je poruka za kompletan region koji bi značio uvezivanje Bosne i Hercegovine sa 6 ili 7 zemalja toga područja, dakle od Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke i tako dalje.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković je također podržao regionalnu saradnju navodeći da Hrvatska, ali i ostale države, žele biti i dio svjetskih ulaganja.
Kad gledamo fondove za investicije, imamo ovih 10,7 milijardi eura koje možemo iskoristiti i to je do nas. Tako da taj novac i za te projekte to ćemo mi iskoristiti i to samo trebamo pokrenuti. Uvijek u vezi ove druge projekte i investicije gdje su investitori izvana, tu trebamo pokazati da prvo da smo stabilni u vezi nekakve poreznu politiku. Evo kao bivši investitor mogu reći, to mi je bilo uvijek najveći problem. Ako se porezna politika mijene svaki 6 mjeseca, ko će investirati?
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da su zemlje regiona prirodno upućene jedna na drugu.
Ne računajući Evropsku uniju, najveći trgovinski partner Republike Srbije jesu zemlje iz regiona. Za nas su ovi ljudi ovdje najvažniji partneri. Znamo koliko je bitno da ulažemo u naše ne samo ekonomske, već i političke odnose.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović je istakao kako se investicijski forum održava u nepovoljnim geopolitičkim okolnostima.
Ovogodišnji forum održava se u nepovoljnim geopolitičkim okolnostima. Na evropskoj agendi su važna i urgentna pitanja. Migrantske krize, rizici terorizma, neriješeno ukrajinsko pitanje, brojni izazovi unutar same Europske unije. I nakon 7 godina od početka globalne financijske krize, europska ekonomija nastavlja da se suočava sa teškoćama. Niske cijene nafte, monetarni stimulansi i predah u primjeni restriktivnih mjera nisu donijeli dinamični ekonomski rast. Bez obzira na sve izazove, države Zapadnog Balkana vjeruju u ujedinjenu Europu.
Premijer Kosova Isa Mustafa je istakao kako privreda bilježi pojačan broj stranih ulagača, a da je jedan od najvažnijih oslonaca u razvoju privrede saradnja sa zemljama u okruženju.
In the area of regional cooperation.
Uspješna regionalna saradnja ne zavisi samo od dobrih političkih odnosa. Ona je usko povezana sa jakom infrastrukturom koja ukida prepreke i postaje motor saradnje i dobrih odnosa u različitim oblastima.
Slične stavove iznio je i premijer Albanije Edi Rama.
Our economies are too small.
Zemlje Zapadnog Balkana su isuviše male. Naše ekonomije su slabe da bi se takmičili između sebe. Najveće šanse imamo na svjetskom tržištu, ako budemo istupali zajedno, i nadam se da će to biti cilj svakoj od 7 zemalja, čiji su predstavnici na Londonskoj konferenciji o investicijama.
Predsjednik Europske banke za obnovu i razvoj, odnosno domaćin i organizator konferencije Suma Chakrabarti, je istakao da podrška Europske banke za obnovu i razvoj u svijetu stranih ulaganja ujedno znači preporuku i reputaciju za bilo koju zemlju, a posebno za zemlje Zapadnog Balkana.
Eurozona.
Krajem prošle godine započeli su radovi na izgradnji novog mosta na rijeci Drini, koji će povezivati Ljuboviju i Bratunac, ali i širu regiju. Novac u iznosu od 13 miliona eura obezbijedile su vlade Republike Srbije i Republike Srpske, informiše Sadik Salimović.
Dužina mosta bit će 227 metara i planirano je da prva faza bude završena do oktobra ove godine. Potpunom realizacijom projekta u ovom dijelu Podrinja bit će omogućen saobraćaj za kamione i carinjenje robe, što se do sada vršilo na prelazu u Karakaju kod Zvornika, koji je od ove lokacije udaljen 45 km. Iako ima problema sa vodostajem Drine, dinamika izvođenja radova se poštuje. Mirko Selaković, šef gradilišta u Ljuboviji.
Radimo na izradi temelja kostumnog mesta S1, S2, S3 i S4. Da kažemo, radimo ih uporedo. Što se dinamike tiče, kažem, tu smo, ne probijamo nikakve rokove. Tako da trenutno malo smo imali mali zastoj zbog Drine, ali to je, da kažem, planirano sve.
Sve teče prema predviđenoj dinamici, a uskoro će započeti radovi i na drugoj obali Drine. Duško Marković, zamjenik predsjednika opštine Ljubovija.
Radovi napreduju zadovoljavajućom dinamikom. Izvršene su pripreme za betoniranje 4 stope na strani Ljubovije, tako da očekujemo narednih 15 do 20 dana da će otpočeti intenzivni betonski radovi, s obzirom da je montirana betonska baza na lokaciji Vrhpolja za koju je izdata građevinska dozvola i tu će kontinuirano ići snabdevanjem potrebnim količinama betona. Po dinamici radova planirano je da se otpočnu radovi sa druge obale, s tim što se čeka na potpisivanje određene dokumentacije koja će omogućiti nemetan prelazak mašina i operative izvođača na mostu.
Mještani Pobrđa naplatili su zemljište koje će se koristiti za uređenje infrastrukture oko mosta, ali su bili spremni da je i poklone, napominje Rado Cvjetinović.
Dole do Drine same, gdje idu prvi stubovi do Drine, tu je zemlja jeftinija, pa je ispalo da je tu 8 maraka po kvadratu, što znači dunum 8000. Pa negdje u sredini, znači negdje u sredini tog putnog zemljišta je 10.000 i na kraju usput 12. Pozitivna stvar, nema govora, mi smo imali namjeru, evo, dadnemo džaba za putno zemljište zato što dobijamo mi, dobija opština, dobija Republika Srpska.
Dragan Jeftić, pomoćnik ministra za urbanizam i prostorno planiranje.
Do sada je izvršen dio eksproprijacije, u visini od nekih 300.000 su obezbeđena sredstva, dok je procjena da ukupna potrebna sredstva iznose od 2 do 3 miliona. Znači, radi se o veoma zahtjevnom terenu, odnosno terenu na kome imaju izrađeni objekti, pa je samim tim došli do povećanja troškova eksproprijacije.
Nove putne komunikacije mogu da privuku više investitora na ovo područje. Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Znamo da je ovo istorijski projekat ne samo za opštine Bratunac i za Ljubovija, nego i za šire regije. Kolika je njegova važnost najbolje pokazuje da već 10 godina traju ti pregovori, konačno svi vlada Republike Srpske i vlada Srbije, uz podršku i državnog nivoa koji je potpisao međudržavni sporazum za izgradnju ovog mosta, ovaj projekat će biti završen, a vrijeme će pokazati kolika je njegova korist za ove dvije regije. To najbolje pokazuju zadnja 3-4 mjeseca kada za Bratunac niko nije bio zainteresovan da investira. Sada imamo sve više investitora, završava se fabrika peleta, česi su zainteresovani za ovo područje.
Novi most je od velikog značaja za stanovnike ovog kraja sa obje obale Drine. Duško Marković.
Most za, svakako za ljude koji žive s obe strane reke Drine znači mnogo i za zapadnu Srbiju i istočnu Bosnu, jer će omogućiti lakši rad privrednicima, a svakako i građanima u dnevnim njihovim potrebama u školovanju, jer znamo da jedan broj učenika iz Bratunca i Srebrenice ide u Ljuboviju, iz Ljubovije idu u Bratunac i Srebrenicu na školovanje. Uskoro će otpočeti sa radom u Domu zdravlja i odjeljenja za dijalizu pacijenata, pa očekujemo da će te usluge u budućnosti moći da koriste i lica sa prostora Bratunca i Srebrenice.
Nakon aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina nastoji da dokaže kako je ispunila uslove za kandidatski status, a to se prije svega odnosi na paket ekonomskih i socijalnih reformi. O tome je u intervju za naš program govorio politički analitičar iz Zagreba Davor Dženero. S njim je razgovarala Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Šta za Bosnu i Hercegovinu, ali i stabilnost u regionu, može da znači jedan ovakav potez?
Izrazito je važno da Bosna i Hercegovina što prije postane članicom Evropske unije, zbog toga što Evropska unija nije samo ekonomska i politička integracija. Ona je i svojevrstan mirovni proces. Često se zaboravlja da je cijela ideja evropske integracije provođena između ostaloga i zbog toga da se stvore uvjeti u kojima u Europi nikada više neće biti moguće ratovati. Danas je situacija takva da se od pristupnica traži da već imaju uređene demokratske procedure, da funkcioniraju kao države vladavine prava, da mogu funkcionirati unutar čvrstog budžetskog ograničenja, da u Uniju ne unose korupciju, nestabilnost i tako dalje. Sve to što će Bosna i Hercegovina u narednome razdoblju morati napraviti da bi ispunila evropske kriterije, strašno je važno za nju. Počinje tek sada težak reformski proces. Važno je da oko tog reformskog procesa postoji suglasnost među svim relevantnim političkim strankama. Ako se to uspostavi, onda taj proces može biti izrazito uspješan. Prije svega je važno cijelo građansko društvo Bosne i Hercegovine uključiti u taj proces, jer je činjenica da građansko društvo, poslovni sektor, akademska zajednica u Bosni i Hercegovini često imaju veće integracijske kapacitete nego li politička klasa.
To što smo predali aplikaciju ne znači ništa ako na ispunjavanju uslova ne budemo radili.
Ako se bude radilo samo sa kapacitetima koje imaju političke elite triju naroda u Bosni i Hercegovini, to neće biti dobro i to neće biti dovoljno. Da su političke klase u Bosni i Hercegovini sposobne u pravom smislu riječi voditi taj proces, Bosna i Hercegovina ne bi toliko zaostala za drugim zemljama iz regije u procesu pristupanja i ne bi se uspostavljali ovi mehanizmi koje se Bosni i Hercegovini daje ruka i na neki način ju se kroz prozor uvlači u evropsku integraciju.
Kada dođe upitnik, kada se počnu na kraju i otvarati ta poglavlja, šta nas čeka?
Proces pristupanja Evropskoj uniji koji počinje najprije sa ispunjavanjem upitnika, a nakon toga sa procesom monitoringa, je proces koji traži izrazito visoka ekspertna znanja. Današnja politička klasa jednostavno ne zna dovoljno, zato je izrazito važno da čim započne taj proces, političke vlasti potraže pomoć. Mogu je dobiti naravno među prijateljskim državama u susjedstvu koje su prošle taj proces, ali i u vlastitoj akademskoj zajednici i građanskom društvu. Ti ljudi mogu donijeti ključan društveni napredak vaše države.
Davor Dženero, analitičar iz Zagreba, čije ste ocjene upravo čuli, potencirao je ulogu nevladinih organizacija u ispunjavanju uslova za evropsko članstvo. Međutim, civilni sektor uglavnom izražava nezadovoljstvo učinjenim. S nekim od njih razgovarala je Marija Arnautović, koja prvo prenosi kako je u nevladinom sektoru doživljena BH aplikacija.
U nevladinim organizacijama ovaj potez bosansko-hercegovačkih vlasti ocjenjuju ishitrenim, jer smatraju da nisu ispunjeni osnovni uslovi koji bi izjavu Bosne i Hercegovine da želi da bude dio Evropske unije učinili kredibilnom. No vjerodostojnost aplikacije Bosne i Hercegovine može ocijeniti samo Vijeće Evropske unije, podsjeća analitičar Adnan Huskić.
To ćemo morati u nekom narednom periodu da vidimo kako će oni uopće tretirati našu aplikaciju. Dakle, kom brzinom će uopće aplikacija biti proslijeđena komisiji. Dakle, to je taj naredni korak. Poruke koje smo čuli, nastaviti na ispunjavanju uslova iz reformske agende. Dakle, to je jedan eksplicitan preduslov koji je pomenut. Druga stvar je bila da se u taj proces također mora uključiti civilno društvo, što je vjerovatno upravo referenca na ovu činjenicu da je do sada reformska agenda uglavnom korištena kao dimna zavisa iza koje se u stvari dešavaju stvari koje nemaju veze s reformskom agendom, usvajaju se zakoni po procedurama koje su uglavnom ili urgentne ili ubrzane procedure, što znači bez konsultacija sa stručnom i sa javnošću uopšte.
Upravo je usvajanje zakona po hitnim procedurama i netransparentnost procesa koji bi Bosnu i Hercegovinu približio Evropskoj uniji problematičan za civilni sektor. Tijena Cvjetičanin iz organizacije Zašto ne podsjeća da su neki od predstavnika bosansko-hercegovačkih vlasti govorili da je usvojeno čak 700 dokumenata koji bi Bosnu i Hercegovinu približili Evropi.
Prvo, način na koji smo došli do reformske agende je vrlo sporan. Drugo, ovo sada kako se govori o ispunjavanju uslova, to jest o ispunjavanju tog sadržaja reformske agende. Tu smo već imali nekoliko vrlo spornih, recimo imali smo izjavu predsjedavajućeg vijeća ministra Denisa Zvizdića da je usvojeno nekih 750 dokumenata povezanih sa ekonomskim reformama vezanih za reformsku agendu. Mi smo recimo kao Istinomir proverili tu izjavu, našli smo da je usvojeno svega 58 dokumenata, znači da je premijer države faktički sebi dopustio da izmisli skoro 700 dokumenata i da se time hvali kao nekim napretkom koji je tu postignut.
Zvaničnici Evropske unije su više navrata ponovili da kako bi aplikacija Bosne i Hercegovine bila vjerodostojna, odnosno prihvaćena, zemlja mora prethodno usvojiti mehanizam koordinacije te izmijeniti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom u dijelu koji se odnosi na tradicionalnu trgovinu. Mehanizam koordinacije je usvojen u nejasnim okolnostima i mimo javnosti, a pregovori o SSP-u počeli su dan nakon podnošenja aplikacije. Dragana Dadić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže.
Navodno je uspostavljen mehanizam koordinacije za koji jedan entitet Republika Srpska tvrdi da je nelegalan i nelegitiman i da oni u takvom sistemu koji je dogovoren neće ni na koji način učestvovati. Dakle, sad se zaista postavlja opravdano pitanje na što će to sve ličiti, kako će uopšte Evropska unija s nama bilo šta komunicirati i raditi ako nemamo to tijelo, kako oni ne bi pregovarali sa 14 nivoa, sa predstavnicima različitih nivoa vlasti.
Reforme za Evropu.
Sloboda izražavanja, ali i odgovornost za izgovorenu riječ temelji su demokratije kojoj teže sve zemlje Balkana. Kandidati za članstvo u Evropskoj uniji i bez te slobode za novinare i medije i njihove zaštite nema napretka na tom putu. To je ključna poruka Međunarodne konferencije Sloboda izražavanja i odgovornost medija koja je održana u Budvi. Javlja se Predrag Tomović.
Stanje u medijima u regionu i Crnoj Gori nije bilo gore ni tokom 90. godina prošlog vijeka, saopštio je tokom budvanskog samita predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. Krivokapić je ovako opisao aktualnu situaciju na crnogorskoj medijskoj sceni.
U stanju Crne Gore je gore nego tokom ratnih 90. Vjerujte nekom koji je bio antiratni aktivist. Tada su zagađivači medijskog prostora u nešto vjerovali. Bilo to pogrešno Velika Srbija, bilo to pogrešno Milošević Jugoslavija, u nešto se vjerovalo. Tada vjere nema. Ima svoj ekonomsko-financijski interes i zaštita moći po svaku cijenu.
Šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Mitija Drobnić podsjetio je da su zemlje regiona kao kandidati za članstvo u Evropskoj uniji u obavezi da oslobode medije političkog i drugih uticaja, a mediji da profesionalno i odgovorno rade svoj posao.
Evropska unija želi da Crna Gora i sve druge zemlje kandidati iskorijene zastrašivanje i nasilje nad novinarima i očekuje da se svi takvi slučajevi iz prošlosti u potpunosti procesiraju širom regiona, pored nasilja nad novinarima, vidimo i druge negativne trendove zajedničke zemljama Zapadnog Balkana, uključujući nejasnu strukturu vlasništva, zanemarena radna prava novinara, nedovoljno jaku samoregulaciju, klimavu uređivačku i financijsku nezavisnost javnog servisa.
Predsjednik Venecijanske komisije Giovanni Bukikio kazao je da mnogi ljudi imaju negativan odnos prema mas medijima, posebno televiziji, jer su svjesni njenog mogućeg manipulativnog utjecaja i zato je jako važno zakonima regulisati i ograničiti tu mogućnost. Koliko neki javni emiter radi u interesu nekog centra političke moći ili pak u interesu javnosti, najbolje se vidi po tome kako izvještava o izborima, ističe Bukikio. Bez obzira na složenu političku, ali i medijsku strukturu u Bosni i Hercegovini, najveći problem tamošnjih javnih servisa je financijska održivost, kazao je Belmir Karamehmedović, generalni direktor radio televizije Bosne i Hercegovine.
Javni servis Bosne i Hercegovine, za razliku od problema koje imaju drugi javni servisi u regionu i šire, muku muči momentalno sa osnovnim izvorom financiranja, a to je naplata RTV takse. Da je teško govoriti uopće o održivosti javnog servisa, o kvalitetnim načinima da se građani informiraju, da budete kredibilni i da ispunite sve one obaveze koje stoje pred javnim servisima u Europi, ako nemate riješen osnovni problem, a to je osnovni način financiranja putem naplate RTV takse od građana. Svjedoci smo da se BHRT nalazi pred financijskim kolapsom zbog toga što postojeći model naprosto ne funkcionira, ne omogućava čak ni minimalnu financijsku stabilnost i onda u takvoj situaciji, ako mogu tako reći, nema ni potrebe da organi vlasti ili oni koji imaju nekog interesa da vrše uticaj na javni servis to čine zbog toga što sam taj problem nefinansiranja dovodi do toga da javni servis nije u poziciji da ispunjava svoju funkciju.
Generalni sekretar Savjeta Europe Torbjörn Jagland trebalo je da učestvuje na Budvanskoj konferenciji, ali nije došao kako je novinarima nezvanično saopšteno zbog bolesti. Budvanska konferencija okupila je brojne imena iz javnih servisa u regionu kao i međunarodne eksperte za oblast slobode medija i slobode izražavanja.
Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
U prelijepom zdanju samostana i duhovnog centra Karmel Svetog Ilije na obalama Buškog jezera u opštini Tomislavgrad nalazi se jedinstvena etnografska zbirka nošnji i nakita bosansko-hercegovačkih Hrvata. Priču o tome donosi naša dopisnica iz Livna Željka Mihaljević.
Karmeličanin Zvonko Martić, veliki ljubitelj folklora, nošnje je počeo prikupljati koncem 90. godina prošlog stoljeća, a povod je bila revija na kojoj su se diplomatskim predstavnicima u Sarajevu trebale predstaviti nošnje naroda Bosne i Hercegovine.
Drugi su kolege bile zadužene za bošnjačke i srpske nošnje i tada se došlo do toga da Hrvati u BiH nemaju institucije koja čuva nošnje iz različitih krajeva. Sve samostanske zbirke su zavičajne, ne postoji nešto gdje možete doći i naći tri nošnje iz različitih krajeva.
Tako je počelo. Onda je uslijedilo njegovo istraživanje utjecaja BiH naroda jednih na druge, što je u svibnju 2013. rezultiralo izložbom Tradicijska odjeća i nakit Hrvata, Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini.
I danas je to stvarno jedna velika zbirka, preko stotinu nešto nošnjih hrvatskih kompleta, 20-ak bošnjačkih također, 20-ak srpskih, tako da je to već jedna velika zbirka.
Svoj doprinos izložbi i tadašnjem kulturnom programu dali su i derviši Rifaijsko Bedevijske tekije iz Vareša. I mi smo bili tada u Karmelu, te se prisjećamo što nam je tom prigodom kazao šejh Vareške tekije Azmir Muftić.
Ne možemo da nađemo riječi za ovo što smo ovdje doživjeli i vidjeli. Otac Zvonko je inače kao etnolog i etnograf posjetio našu tekiju. Mi smo mu našu malu zbirku stavili na raspolaganje. Nešto od toga smo i poklonili za njihovu zbirku u samostanu. Pozvao nas da sudjelujemo u ovoj manifestaciji. Mi smo zaista oduševljeni. Ljubav prema vjeri, ljubav prema Bogu, ljubav prema Bosni i Hercegovini nas je dovela ovdje. Nadam se da su i oni zadovoljni koliko su oni.
Za ljubav oca Zvonka derviši ne samo da su došli u svečanim odorama koje se inače ne iznose iz tekije, nego su i nastupili u programu.
Ja sam ponosan zbog toga. Nikada, jednostavno, bilo je nekoliko događaja u životu koji vam nešto izuzetno znači. Taj trenutak tog njihovog dolaska i naše zajedničke molitve i kod početka sađenja perunika, a onda i molitve prve večernje od duhova, te godine za mene je bio jedan događaj koji je djelovao na cijelo moje biće, a i ne samo na mene osobno, nego na cijelu našu zajednicu ovdje u Karmelu Svetog Ilije, i te naše prijateljske odnose sa dervišima i dalje njegujemo, a najbolje je o svemu tome prokomentirala jedna žena u Duvnu i kaže: i šta to sad, cvijeće sade i derviši i karmeličani, to ne treba ni zaljevati, samo će nebo zaljevati.
A znači mu i prijateljstvo i rad sa umjetničkim fotografom Jasminom Fazlagićem iz Sarajeva. Ovjekovječiše oni narodne nošnje Hrvata, Srba i Bošnjaka Županije 10, a cjelokupno etnografsko blago duboko se dojmilo i dvoje Dubrovčana koji su u Karmel došli odmoriti se. Gospodarstvenik Anđelko Ćorak:
mi smo se oduševili kad smo ovdje došli i sve to vidjeli, posebno te zbirke nakita, zbirke narodnih nošnji, katoličkih, pravoslavnih, muslimanskih, sve one najbolje što postoje i što su postojale. I pričat ćemo svima i kazat ćemo svima da to vide, jer se to treba vidjeti. Šteta je da ovo bude negdje zatvoreno, da mnogi koji bi to htjeli vidjeti, izučavati, proučavati, a za to ne znaju. U medijima nikad ni ja sam nisam tako nešto mogao saznati i čuti o tome svemu što su mi oči vidjeli i osjetile.
Osim samostana na Buškom jezeru na putu od Sarajeva preko Livna do Splita, svakako, ako to mogućnosti dozvole, treba posjetiti stari grad Ripač u okolici Bihaća. Ko u tome ne uspije, evo prilike da na put krene s našom saradnicom Dženitom Duraković.
9 km od centra Bihaća smješten je stari grad Ripač. Istraživanjem rodnog mjesta godinama se bavi Ibrahim Dupanović Crni.
Ripčani često, hvala se, znaju kazati, Ripač je stari od Bihaća. To svi znaju kazati, ali vrlo malo je onih koji znaju to i objasniti. Bihać se u spisima spominje prvi put u povelji Bele 1260. godine. Ripač se prvi put spominje u povelji ugarskog kralja Sigismunda 1408. godine. Znači, prije se spominje Bihać. Međutim, naselje Ripač je mnogo stariji od Bihaća. Naselje Ripač se spominje u 7. 6. stoljeću prije nove ere, a to je vrijeme kada su te prostore nastanili Japodi, ilirsko pleme Japodi. Dakle, Japodi su na ovim prostorima, današnjeg Ripča, živjeli ravno prije 2800 godina. Ne postoji u svijetu narod koji se u kontinuitetu zadržao na jednom mjestu preko 1000 godina, kao što su Japodi u Ripču.
U rodnoj kući u Ripču uspio je napraviti spomen sobu koju krase i brojni predmeti i alatke koje su Ripčani i Ripčanke koristili kako u domaćinstvu, tako i na poljima.
Tu možemo naći najstarije predmete vezano za zaprežna kola, za poljoprivredne alatke, alate i sredstva koja su korištena u domaćinstvima koje su žene naše koristili. To je dala rodina, ali i ostali, svi oni koji su imali, hrlili su tu i nudili su te predmete. Molili su me da se zainteresiram da je tu stavim i tako.
Penzionerske dane najradije provodi u svom rodnom kraju. Bavi se pčelarstvom, a uli uzgaja i voće i povrće po eko standardima. Najsretniji je, kaže, kada mu u posjetu dođu najmlađi. A posjeta spomen sobi bilo je jako puno. Postala je ona svojevrstan turistički brend ovog kraja, pa nerijetko turisti iz cijelog svijeta dođu u njen obilazak.
Muzej sobu su posjetili najobičniji mještani, veliki broj rodbine, veliki broj prijatelja. Imao sam goste iz Italije, iz Brazila sam imao goste ovdje koji su fascinirani onim što su vidjeli ovdje. Ja sam najsretniji kad ovdje dolaze djeca, kada ih nastavnici škole upućuju da nauče u ovoj sobi u Ripču, i oni ovdje stvarno mogu naučiti.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju radio magazina srdačan pozdrav iz Sarajeva šalju vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.